Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida Raktas, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pensijas senatvei kaupti galima ir trečios pakopos pensijų fonduose, ne tik antros ir pirmos pakopos fonduose. Tačiau žmonės neįtin drąsiai tai daro. Kodėl taip yra? Kokie trukdžiai neleidžia žmonėms pasirūpinti sotesnė senatvė? Kaip reikėtų keisti šią situaciją? Galbūt vyrauja kažkokie stereotipai, o galbūt tiesiog trūksta informacijos apie tai, kaip kaupti tokiuose fonduose, ką mums rekomenduoja Europos Sąjunga dėl pensijų kaupimo trečios pakopos pensijų fondas. Ir apskritai, kas tie trečios pakopos pensijų fondai. Apie tai ir kalbėsimės šiandien mūsų laidoje. Ir šiandien pas mus dalyvauja socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinio draudimo ir pensijų departamento direktorė Asta Ranauskienė, Lietuvos banko finansinių paslaugų ir rinkų analizės skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Karnulis, Swedbank gyvybės draudimo komercijos direktorius Ernestas Keberis ir Lietuvos investicijų ir pensijų fondo asociacijos atstovas Tomas Krakauskas. Sveiki, ponios ir ponai. Ir pradėkime galbūt nuo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vis dėlto, kas yra ta trečioji kaupimo pakopa? Kodėl mes apie ją tiek mažai žinome? Iš tikrųjų, daug apie kalbam apie pensijas, apie antros pakopos fondus, taupimus dabar čia vyksta diskusijos didžiausios, o apie trečią pakopą taip mažai. Kas čia yra?
Na, iš tikrųjų, pirmiausia, gal gerbėmiams klausytojams norėčiau priminti, kas tai yra pirma, antra, trečia pakopa trumpai. Pirma pakopa, tai, kaip žinome, yra sodros pensija, kurią mes kaupiame, aišku, visą mūsų darbinį, nu, kaip ir gyvenimą. Antra pakopa yra dabar, aišku, vėl diskutuojama, tai yra pensijų kaupimas, kurį galbūt galima pavadinti pusiau privalomu, jeigu mes jau sutinkame šitoj formoj kaupti pensiją, tai mes nebegalim grįžti atgal į sodrą. Dabar Seime diskutuojama, kad galbūt vienkartinis toks grįžimas bus numatytas. Na ir trečia pakopa, kodėl ji reikalinga, kodėl jinai naudinga būtų žmonėms. Labai svarbu apie tai šnekėti dėl to, kad ir Europos komisija ragina visas šalis narės apie tai kalbėti. Dėl to, kad iš tikrųjų pirmoji antroji pakopoj žmonės kaupdami pensijas, jie nesukaups pakankamai didelio kiekio tam, kad iš tikrųjų gana gerai gyventi sulaukus pensinio amžiaus, nes pirma antra pakopa duoda apytikriai apie 40, na galbūt tikimės šiek tiek virš 40% kiekvieno žmogaus darbo užmokesčio, na sakykime vidutinio darbo užmokesčio. Ir mes kiekvienas tikimės, kad mes pradėję savo pensinį amžių norėtumėm turėti daugiau pajamų. Taigi tam ir reikalinga ta trečia pakopa. Ji susideda iš gyvybės draudimo, sakykime, bendrovėse galime kaupti. Mes galime kaupti taip pat ir pensijų taip pat fonduose. Ir be abejo, gali būti profesinių pensijų kaupimas, na, mes jį taip pat priskiriam trečiai pakopai. O nustato reikalavimus šitoms draudimo rūšims, keletas yra įstatymų, pagrindinių teisės aktų, tai yra papildomo savanoriškio pensijų kaupimo įstatymas ir profesinių pensijų kaupimo įstatymas. Galbūt vėliau galima bus padiskutuoti, iš tikrųjų, ar suteikia pakankamas garantijas kaupiančiajam, ar užtikrina jo saugumą pinigų, šitie įstatymai, toks reglamentavimas.
Bet vis tiek, aš bandau suprasti, na, pavyzdžiui, trečia pakopa, jūs sakote, sotesnė senatvė, ar ne, turėtų būti. Šiaip žmonės norėtų gauti, ko gero, kokių 70% darbo užmokesčio, ar ne, tai, bet pinigai vis tiek, kad medžių negauna, neauga, bet kokiu atveju, kiek tų fondų beturėtum, 2, 3 ar dar daugiau, vis tiek tu iš tų pačių savo pinigų kažkur kaupi, jų nėra, neatsiranda taip iš kažkur tai. Ir tas labai keista, kad jeigu mes kuo daugiau bus fondų, bet na vis tiek iš dirbančio pinigų tas kaupimas vyksta, tai atrodo, kad galima, na kaip kokioj, nežinau, MMM piramidėj paimti ir sutaupyti. Kažkokia yra sėkmės formulė, kuo daugiau fondų, tuo didesnė pensija. Kaip tai suprasti, kaip tai paaiškinti? Vat čia yra pagrindinis klausimas.
Na, iš tikrųjų, žmogus turi galimybę kaupti tuos pinigus, neprarasti tų pinigų, taupant tiesiog kaip mes paprastai šnekam, dedant kažkur tai dėžutę, nes jie yra investuojami, jie...
Tai iš esmės, taigi turėtų atitikti sodra, pavyzdžiui, jinai, na, garantuoja tam tikrą pensiją ir antra pakopa taip pat yra jau tam tikras kaupimas. Iš taip. Esmės, tai turėtų lyg ir užtekti. Dabar, jeigu dar trečia pakopa yra, tai kuo dar jinai ypatingai yra, kad
Na, jinai tiesiog yra papildoma prie tų dviejų pakopų, nes tos dvi, kaip ir minėjau, tos dvi neužtikrina pakankamos, kaip ir pakankamos sumos žmogui, bet dar vieną dalyką noriu pasakyti, trečioji pakopoj labai patrauklus kaupimas dar ir dėl to, kad yra gyventojų pajamų mokesčio dalis gražinama, tai žmogui kaip ir irgi labai naudinga, jis visgi ne visą tą sumą sumoka, kiek sukaupė, jam kažkiek tai valstybė padeda dar.
Taip, antroji. Gerai, dar šiek tiek patį mechanizmą paaiškinkit. Aš, pavyzdžiui, esu labai paprastas žmogus, dirbu, žinau, kiek uždirbu pinigų, žinau, kiek pasilieka banke, kiek aš išleidžiu ir ten banke tie pinigai, kurie jie guli, jie galbūt bus mano dalis pensijos, dalį gausiu iš sodros, dalį iš tų pinigų, kuriuos aš sutaupiau ir tiesiog neišleidau tuos pinigus, kuriuos man paliko banke. Dabar vis dėlto į trečią pakopą man apsimoka eiti ar neapsimoka. Tomai, kaip jums atrodo?
Aš galbūt dar tiesiog norėčiau grįžti prie buvusio klausimo ir paaiškinti nuosekliai, kodėl apskritai yra reikalinga trečia pakopa ir kokios vyksta pasaulyje tendencijos. Tai ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje yra ta problema, kad senėja visuomenė. Ir jeigu mes žiūrėtume, kas vyksta Lietuvoje, tai tarkim šiandien dieną į darbo rinką kasmet įsilieja 40 tūkstančių naujų darbuotojų. Tuo tarpu mes pamatytume, kad pagal demografinius rodiklius, kad maždaug už 15 metų šitas rodiklis sumažės iki 20 tūkstančių. Tai automatiškai reiškia, kad vis mažiau dirbančiųjų išlaikys pensinio amžiaus gyventojus. O tai reiškia, kad sodros sistema, kuri paremta principu pay as you go, tai reiškia, kad tu moki kitol į sodrą, kol dirbi ir vėliau baigęs darbinę karjerą, gauni išmokas iš sodros, jinai už 15 metų negalės garantuoti dabartinio lygio išmokų. Todėl valstybei reikia imtis tam tikrų reformų, ką valstybė ir padarė 2004 metais, įdegė antrą pakopą, kur dalis lėšų yra nukreipiama į asmenės sąskaitas. Tačiau, kaip ir jūs minėjot, tai yra nepakankama, nes dabar yra skaičiuojama, kad maždaug pakeičiamumo normą galima sudėjus abi pakopas užtikrinti ties 45-50% buvusio atlyginimo skaičiuojant nuo vidutinės algos. Todėl yra būtina kaupti antroji pakopą ir valstybė tą skatina, suteikdama gyventojų pajamų mokesčio lengvatą.
Gerai, o trečia pakopa užtikrintų dar daugiau?
Taip, be abejo.
Tai dar reiktų įsteigti ketvirtą pakopą ir praktiškai mes galėtume 100% jau gauti atlyginimą. Negalima taip? Na, matematinis skaičiavimas. Aš bandau suprasti patį mechanizmą. Patį mechanizmą išaiškinkit man, kodėl, reiškia, kuo daugiau pakopų, tuo didesnė pensija. Aš niekaip nesuprantu, reiškia, kodėl, nu, iš vienos pakopos to negal... Nes visas mūsų žaidimas, kaip aš suprantu, eina per draudimus. Tam tikrus mes draudžiam. Gyvybės draudimas, dar kažkas. Ir ten susikaupia, nors pinigų uždirbam žmogaus, tarsi nėra daugiau. Aš kiek uždirbu, kiek man alga duoda, tiek aš ir gaunu jos. Bet kuo daugiau fondų sukurta, tuo daugiau mano pensija didesnė bus. Tai kaip čia yra, neišleidžia, na, vis tiek, ašgi į fondus, aišku, moku irgi tas įmokas tam tikras, ar ne? Tai vadinasi, mano pinigų lieka mažiau, kuriuos aš galiu kiekvieną dieną išleisti. Jeigu aš sumoku, sakykime, gyvybės draudimo įmokas kažkokias, dar kažkur pervedu pinigų, sodra iš manęs atskaičiuoja. Vadinasi, aš turiu mažiau pinigų, bet aš lygiai taip pat tuos pinigus galiu padėti į banką, jų nepasiimti ir ten kaupsis. Tai koks skirtumas?
Teisingai. Esminis dalykas tarp paprastų santaupų, kurias jūs tiesiog atsidėtumėt ir trečios pakopos pensijų fondų, yra tai, kad trečios pakopos pensijų fondai yra ne tik juose suteikiama mokesčių lengvata, kuri leidžia susigražinti gyventojų pajamų mokestį, kas automatiškai reiškia, kad jūs sukaupė daugiau pinigų ir didėjo jūsų prieaugis dėl didesnių pervedimų. Bet taip pat ir pats produktas yra daug patogesnis, dėl to, kad pasirašiu sutartį su profesionaliu valdytoju, automatiškai tai vyksta automatinis procesas. Paimkim paprastą pavyzdį. Sakykime, jeigu žmogus pasirašęs buvo įmokas 2008 metais per patį krizės įkarštį, sakykime, ir jis pasirinko akcijinį fondą, Šiandien dienai vieneto vertė fondų bus mažesnė, tačiau dėl periodinio investavimo per 4 metus jis bus, jeigu per metus investavo maždaug po 100 litų, bus suinvestavęs iš viso 5000 litų. Tuo tarpu jo graža akciniam fonde sieks maždaug apie, bendra sukaupta suma sieks maždaug 7500 litų. Tai reiškia, be abejo, tai tik tai pavyzdys tam tikro laikotarpio, bet aš tik tai norėjau iliustruoti, kad nepaisant to, koks vyksta šurmulys, periodinis investavimas ir tai, kad valstybė suteikia tam tikrą mokesčių lengvatą, kurią galima vėliau investuoti, netgi per labai sudėtingą finansinį laikotarpį žmogui sukuria labai ryškę vertę. Tuo tarpu, bet kokiuose indėliuose kaupiant, na, tokios sumos be abejo mes nebūtume sukaupę.
Tvarko, gerai, po pertraukos mes pratęsime šitą pokalbį apie trečios pakopos fondus ir kalbėsime apskritai, kiek ko galima sukaupti, kiek paprastas lietuvis, kuris turi nei daug, nei mažai pinigų uždirba, jisai gali tikėtis kokios pensijos. Ir apskritai, kur kreiptis, ką daryti, jeigu nori investuoti trečią pakopą. Po pertraukos apie tai. Tęsime laidą raktas apie tai, kodėl Lietuvoje vangiai kaupiamos pensijos trečios pakopos pensijų fonduose. Mes kalbėjome apie tai, kad egzistuoja pirma pakopa, sodra antra pakopa ir dabar perėjome prie trečios pakopos, kad galima kaupti savo pensiją ir kitokiose pensijų fonduose, gyvybės draudimo fonduose, pensijų, profesiniuose pensijų fonduose, gyvenimo ciklo fonduose ir kitaip. Na, nežinau, man atrodo, kad vis dėlto mūsų tautiečiai tai, pavyzdžiui, gyvybės draudimo fondai tai nėra kažkoks naujas darinys, netgi nuo senų laikų kažkaip žmonės drausdavosi gyvybę, kaupdavo ten ir taip toliau, bet tai netrodo, kad apie kalbant apie pensiją žmonės suprastų, jog tai yra priedas prie pensijos tam tikras, kad jeigu tu kaupi šituose fonduose, tai tavo pensija na, bus didesnė arba pragyvenimo lygis pensijoje bus didesnis. Ir kokia yra praktika iš tikrųjų, aš nežinau, Ernestai, gal jūs galėtumėt kaip Svetbanko atstovas paaiškinti? Kaip...
Labai diena, pirmiausia. Taip išties dažnai klientai mūsų yra pasirinkę įvairias gyvybės draudimo paslaugas, kuriuose nelabai supranta, dėl ko jie tą daro. Tai dažnos klaidos ypatingai buvo prieš 10 metų, kuomet mes pardavinėjome mokesčių lengvatą. Tuomet žmonės pasirinkdavo kažkokios tai minimalias draudimo sumas, minimalias traumų draudimo sumas. Ir tokiu būdu net neįsivaizdavo, kad čia yra paslauga skirta sukaupti papildomai pensijai. Už tai, kad būdavo kažkokie tai minimalūs periodai, 10 metų, o dabar nemažai ir baigėsi tokių sutarčių, natūraliai žmonės dar sukaupė pagimai nedidelės sumas ir baigė kaupti. Todėl, kad mes patys pardavinėjame mokesčių lengvatą, pardavinėjame kažkokią tai katę maišę. Dabar šiek tiek rinka keičiasi, atsiradė tie patys grini trečios pakopos fondai, atsiradė mūsų paslaugos skirtos grinai kaupti pensijai ir šiek tiek einame tokia išgrininimo linkme. Siekdami, kad ir patys klientai suprastų, ką jie turi, už ką jie moka ir kodėl ten didėja ar mažėja ta pinigų suma sukaupta jūsų sutartyse.
Na, žmonės dabar pasiklausė laidos, jie, aišku, viskas, kas yra gražu, tai, kad jeigu kaupi trijose visuose pakopose, tai tavo pensija bus didesnė, negu kad vien tik tai, sakykime, pirmoji pakopai kaupiant. Čia yra jau aksioma, čia jau galima tą pasakyti. Tiksliai tai bus, čia dar abejotinas dalykas.
Galbūt neleis pamiluoti, kolegos, kartais gali atsitikti taip, kad pasirinkus antrą pakopą, kažkokiam tai klientui gali sumažėti sodros pensiją labiau, negu kad prieauks antroje pakopoje. Tačiau galiu pasakyti, kad nekaupiant trečioje pakopoje, tikrai negali tikėtis pensijos didesnės, negu pusę buvusio atlyginimo, galima taip sakyti. Nes visuomenė sensta, mažės mokančiųjų. Daugiau tikėtis būtų tikrai sudėtinga.
Kitaip sakant, mes jau dabar pradedam kalbėti apie tai, kad vis dėlto neužtenka galvoti, jog sodra mokės pensiją, reikia dar ir pačiam susirūpinti, kur kaupti.
Net ir antros pakopos nepakanks.
Nepakaks.
Na, galbūt iš tikrųjų, iš dalies gal pritarčiau tokiam argumentui, bet aišku, mes, žmogaus būdas yra toks, kad vat, galbūt reiktų gyventi šią dieną ir nekaupti ir toli dar tą senatvę. O atsižvelgiant į tai, kad iš tikrųjų ilginam pensinį amžių ir mūsų visuomenė senėja, kaupimas tas tikrai pasiteisins. Žmogus ilgiau išlikęs darbo rinkoje, ilgiau mokėdamas tą reiškia, kaupimo mokesčių įmokas, tai jis tikrai laimės. Dabar dėl antros pakopos pensijų kaupimo, jūs pasakėt, gali pensija sodros sumažėti dar labiau. Na, tai nelabai norėčiau pritarti, nebent iš tikrųjų pačių bankų pozicija galbūt nėra visiškai teisinga. Dėl to, kad žmogų vis dėlto reikia išaiškinti, ką jisai ir kaip jisai turi kaupti. Ir jeigu jo atlyginimas yra mažas, sakykime, šiek tiek didesnis negu minimalus darbo užmokestis, tai galbūt jam ir nevertėtų siūlyti kaupti, nes tuo procentu mažėjo sodros pensija. Dar noriu vieną dalyką pasakyti, kad iš tikrųjų mūsų žmonių finansinis raštingumas yra gal be drąsiai, per garsiai, bet iš tikrųjų žemas. Net ir aukštojų universitetinį savimį turintys žmonės, jie neturi pakankamai žinių. Ir iš tikrųjų, štai mūsų visuomenė turbūt taip ir nekaupė trečioj pakopoj. Ir mes galvojam, ir su Lietuvos banku tarėmės, reikia pasirengti tokį dokumentą, kažkokį planą, strategiją, kaip mokyti visus žmonės to finansinio raštingumo. Ir kai tikrai suprastų, o tikrai pasiteisins trečioj pakopoj kaupimas ir visi tą šneką ir visos Europos Sąjungos šalis tą daro.
Pas mus Lietuvos banko finansinių paslaugų rinkų analizės skyriaus vyriausias specialistas Andrius Škarnulis. Andriau, na, jūsų požiūris yra, vat, socialinės apsaugos darbo ministerija sako, kad reikia kažkokių tai mokymų, aiškinimų žmonėms, akivaizdu, kad jų reikia, nes matyt, trečia pakopa, jeigu aiškiname, kad ji tikrai duos didesnę pensiją, o žmonės dar nesinaudoja to, tai kokiu čia aiškinimu reikėtų, nuo ko čia pradėti, kaip jums atrodo?
Tai visų pirma, manau, prasminga panagrinėti yra pačias priežastis, kurias patys gyventojai išsako, tas priežastis, kurios atgraso arba neskatina jų dalyvauti būtent trečios pakopos pensijų fonduose, tai šioj vietoj paminėtina yra keletas 2011 metais vertybinių popierių komisijos atlikto tyrimo išvadų ir didžioji dalis tyriamųjų kaip svarbiausias nedalyvavimo trečioj pensijų kaupimo pakopoj priežastis įvardino, tai pirma būtų piniginių lėšų stygius, antra finansų rinkų nesupratimas ir trečia, taip galim pavadinti, tikėjimas, kad pakaks būtent sodros pensijos ir antroji pakopoje sukauptų lėšų ir svarbu atkreipdėmėsi šioje vietoje, jog tų, kurie jau yra trečios pakopos dalyviai, dalyvavimą šioje pakopoje iš dalies lėmė būtent sąmoningumas arba suvokimas, jog būtent savo pensiją reikia rūpintis ir patiems ir kad tikėtina, jog sodros pensijos bei lėšų iš antros pakopos ateity gali ir nepakakti, tai galim teikti, jog labai tikėtina, jog tie gyventojai, kurie suvokia, jog būtent reikia patiems rūpintis savo pensiją, tikėtina dažniau pasirinks dalyvavimą trečioj pakopai.
Dėkui Jums, Tomai.
Aš tik tai norėjau papildyti kolegą, kad dirbant su klientais dar išgirstamas vienas labai svarbus argumentas, kodėl trečioj pakopo yra ganėtinai vangiai kaupiama. Ar šitoje vietoje vėlgi aš norėčiau atkreipdėmėsi, kad tiek turtas, tiek klientų skaičius nuolatos didėja ir jis, tarkime, nuo 2009 metų pabaigos buvęs arti 20 tūkstančių, jau pasiekė 27 tūkstančius praeitų metų pabaigoje. Tačiau tai, ką aš norėjau pasakyti, kas liečia trečią pakopą, gyventojai šiandien dieną apskritai papildomų pensijų kaupimų tiek antra, tiek trečia pakopa yra labai nusivylę, kadangi vyriausybė nesilaiko vieningos pozicijos pensijų fondo atžvilgių. Prisiminkime antrą pakopą, kuomet buvo net tris kartus mažintos įmokos. Todėl gyventojai sako, kodėl mes turėtume pasitikėti trečią pakopą, juk ir tenais vieną kartą GPM lengvata buvo keista. Jolab šiandien dienai, nors ir kolegai iš socialinių reikalų ministerijos minėjo, kad jau yra pateiktas reformos planas, kaip planuojama reformuoti antrą pakopą, siekiant didinti įmokas. Tačiau, kaip matom, nors pensijos nuo metų pradžios buvo atstatytos, tačiau kas liečia būsimus pensininkus, vyriausybė šiek tiek žiūri galbūt atsainiai, nes šitoje vietoje sprendimų dar nėra. Todėl, na, natūralu, kad iš klientų pusės visuomet kyla klausimas, ar aš galiu būti garantuotas, kad pasirinkęs trečią pakopą vis dar ta GPM lengvata galios ilgą laiką.
Kitaip sakant, jūs matote, kad valdžios žingsniai neskatina kaupimo nei antroje pakopoje, nei trečioje.
Na, sunku būtų taip vienareikšmiškai teikti, jie skatina, nes yra sukurti ir antros pakopos, ir trečios pakopos fondai. Tiesiog pati pozicija, jinai nėra nuosekli.
Tai... Bet tai tas nenuseklumas ir yra, neaišku, kaip tada viskas bus. Toliau žmogus tarsi nusiteikė, susiskaičiuoja savo 70% nuo darbo užmokesčio gauti per visus tris kaupimo per visas tris pakopas ir staiga paaiškėja, kad ir toj pakopoj ne visai taip, ir anoj ne visai taip, o iš tos antros gal iš vis greičiausiai reikia grįžti į sodrą ir prasideda svarstymas, kad jau nebesigauna 70%. Tas žmogus, na, pasimetęs, ar yra tokia situacija, dėl to jis ir abejodamas investuoja į tos fondus. Nežinau, socialinės apsaugos darbo ministerijos paslaugos.
Na, iš tikrųjų, tai vyriausybės pozicija yra vienareikšmiška. Ir tikrai skatin, tie projektai, kurie pateikti Seimui, yra skatinantys pensijų kaupimą antroj pakopoj. Jeigu mes žinome, kad turi būti pervesta į pensijų fondą virš 5,5% bent jau, kad būtų efektyvus kaupimas, tai iš tikrųjų vyriausybės bet teikdamas Seimui tą projektą, jinai tai numatė ir atskaitimus šiek tiek sumažino, kas žmonėms yra gerai aptarnauti tas jų sąskaitas, jų pinigus. Bet, na, vėlgi dabar rudenį yra apsispręsti duota Seimui ir mes labai tikimės, kad priims tą vyriausybės būtent pasiūlymą be kažkokių kitų pataisimų, nes tai iš tikrųjų mūsų manimu yra geriausia žmogui.
Ernestai.
Reforma, bet kokiu atveju galima sakyti, vis tiek jinai garantuos tik tai tam tikrą dalį. Tikrai neužtikrins to 70%. Dabar grįžtant dėl ko nekaupia, be abejo, žmonės sako, kad trūksta pinigų.
Nes reikia mokėti įmokas.
Iš kitos pusės pinigų trūkumas reiškia, tai kam aš atiduodu didesnį prioritetą. Ar šiandienos vartojimui, ar ateities savo sutesniam kasniui. Visą laiką yra prioritetų klausimas. Mūsų klientai dažnai ir sako, kodėl nekaupėt. Na, man šiandien reikia susitaupyti plokščiam televizoriui. Tai yra didesnis prioritetas kažkoks televizorius ar geresnis šaldytuvas negu mano pensija. Kodėl taip yra? Mes esame asociacijoje irgi darę tyrimus ir paprasčiausiai 70% žmonių negalvoja taip toli į ateitį.
Tai, kad negalvoja taip toli į ateitį, tai yra labai natūrali būsena žmogaus. Jos tą būseną pakeisti kokiu nors švietimu ar aiškinimu įmanoma, kas galėtų būti tas raktas, kabliukas, kuris priverstų žmogų kitaip mąstyti, išdėlioti prioritetus.
Labai, labai paprastas dalykas. Kitas klausimas mes esame uždavę, ar žino žmonės, kokio lygio pensiją jie gaus. 85% nežino. Nežino, net neįsivaizduoja, kokio lygio pensijos jie gali tikėtis ateityje.
Nežino, dėl ko jie to. Dėl to, kad neskaičiavo niekada gyra formulės, tegul skaičiuoja. Bet...
Man atrodo, jeigu mes pabandytum į gatvę išyti ir paklausti, ar žino, kur tą formulę surasti, pirmiausia, turbūt nelabai kas atsakytų, o kas suprastų, kaip ją panaudoti, turbūt būtų dar mažesnis procentas.
Bet čia kalbant matyti apie pirmą pakopą daugiausiai, nesupratimą.
Taip, ar ne? O žmonės būtent tikisi, kad valstybė pasirūpins pensiją, nes tai buvo nuo senų laikų.
Valstybė kažkiek ir pasirūpins pensiją, bet mes čia dabar svarstome, kaip padaryti taip, kad ta pensija būtų maksimaliai didelė, 70%, ko lietuvius norėtų gauti, norėtų aišku gauti 100%, geriau būtų 200%, bet čia matyt, čia yra tokios svajonės. Iš kitos pusės, na, kaip jisai galėtų pats kaupti, jeigu neturi pinigų įmokai ir galvoja apie plokščią televizorių, tai štai ir visas klausimas yra labai paprastai. Šiandien galvoja apie plokščią televizorių, o kad senat tai ta pensija gal visi tikisi, kad bus didesnė negu dabar, dėl to, kad tikisi, kad žmonės daugiau uždirbs, kad praeis krizė, kad ateis investuotojai, bus labai pelningos darbo vietos ir staiga bus demografinis sprogimas Lietuvoje, gyvens 5 milijonai gyventojų, kurie sumokės jam pensijas visas užtektinai per sodrą. Tai tokios vizijos irgi matyti yra. Tomai.
Aš tiesiog norėčiau kontrargumentuoti dėl to paminėto fakto, kad gyventojai neturi pinigų, nes jeigu mes pasižiūrėtume į finansinio turto struktūrą, tai Lietuvos finansiniai sistemoj fizinių asmenų indėliai siekia virš 20 milijardų litų ir jie nuosekliai auga. Nepaisant krizės, gyventojų santaupos yra aukščiausiam lygyje per visą šalies istoriją. Tačiau šitoje vietoje turbūt trečią pakopą reiktų, nes tai palyginimo, jeigu mes turim trečioj pakopoj 100 milijonų litų, tai šalia yra indėliuose 25 milijardai, arba tam pačiam gyvybės draudimai yra 1,3 milijardų litų sukaupta, tai yra netgi 10 kartų daugiau negu trečioj pakopai. Ir šito vietoj čia turbūt yra labai svarbus edukacijos klausimas, nes jeigu mes pasižiūrėtume į finansinio turto struktūrą, kiek tarkim indėliuose, pensiniuose fonduose gyvybės draudime kaupia lietuviai ir kiek kaupia Europos Sąjungos piliečiai vakarų Europos šalyse, tai mes pamatytume labai aiškią tendenciją, kad tarkime indėliai nuo gyventojų, nuo namų ūkio finansinio turto struktūros Lietuvoje sudaro net 70%, kai tarkim vakarų Europoje dvigubai mažiau. Tuo tarpu draudimo produktai ir pensijų fondai Lietuvoje sudaro tik tai trečdalį nuo sukauptos sumos, procentaliai nuo sukauptos sumos vakarų Europoje. Tačiau šitoje vietoje mes vis dėlto, aš norėčiau būti optimistiškas, kad palaipsniui mes matysim tam tikrą konvergenciją, nes susidomėjimas jisai auga, apskritai Lietuvoje investavimo kultūra dar yra pakankamai jauna ir mes turim net nepilnus 10 metų istoriją, juk tiek pensijų fondai, tiek investiciniai fondai atsirado 2003-2004 metais, tas laikotarpis buvo pakankamai nedėkingas, nes per jį buvo netgi dvi krizės, kurios gan stipriai supurtė pasitikėjimą apskritai finansų rinkom. Todėl sakyčiau, kad visuomenės raštingumui finansiniai srity didėjant mes nuosekliai matysime augant lėšas kaupimą tiek antroji pakopoje, tiek trečioji pakopoje.
Gerai, vis dėlto po pertraukos mes pabandysime pakalbėti. Tai kokiam žmogui reikėtų labiausiai galvoti apie visas tris pakopas? Kiek jisai turėtų uždirbti dabar, ko jis norėtų laukti pensijoje, gal čia ne visiems reikia galvoti apie tuos trečios pakopos fondus, ar visiems. Klausimai yra tokie, gal žmogus, kuris dabar banke jau susitaupęs vieną kitą milijoną, jam nereikia čia investuoti į gyvybės draudimą, pavyzdžiui, gal jis ir taip pensijoje neblogai gyvens. Gal žmogui, kuris irgi turi, sakykime, 100 000, gal irgi nereikia galvoti. Kokie tie žmonės, kurie turėtų pradėti rūpintis jau dabar? Po pertraukos apie tai. Tęsime laidą Raktas, bandome aiškintis, kodėl Lietuvoje vangiai kaupiamos pensijos trečios pakopos pensijų fonduose ir ką daryti, kad žmonės labiau galvotų apie savo pensiją ir patys spręstų, kiek galėtų prisidurti prie pirmos ir antros pakopos, o pirma ir antra pakopo negarantuoja tokios didelės pensijos, kaip aiškina mūsų studijos svečiai, jeigu bus investuojama į trečią pakopą. Vis dėlto Lietuvos banko atstovas paaiškino, kokių vis dėlto dar yra žmonių baimių esama, gal trūksta informacijos, vis dėlto tos baimės, jos yra pagrįstos žmonių, kad investuosiu, apstai matyt, į daug vietų investuoti yra gerai, bet iš kitos pusės suskaičiuoti, kur tu investavai, kiek pinigų investavai, kam kurį mokėti, labai kartai sudėtinga ir atrodo, kad paskui nebesusigaudysi, kur tu investuoji ir kaip suskaičiuoti, kiek apskritai ta pensija bus ir kaip jinai atrodys. Kita vertus, ar trečia pakopa nėra rizikinga? Mes čia vis nuolat girdime, kad tai, kadangi ten yra vyksta tam tikros finansinės operacijos, gali kas nors atsitikti. Tai kiek čia garantijų yra tame? Nes, kaip sakoma, vienas snoras jo buvo vienas nei rizikingiausių fondų tokių, jokai tariant ir štai kas atsitiko, tai kaip garantuot, kad kitos finansinės institucijos jos pakankamai ir uždirbs ir nebus jokios rizikos tom, kaip jums atrodo?
Šito vietoj norėčiau dvi rizikas išskirti. Vieną, tai yra, kas susiję su vertės pokyčiu, tai kaip ir antroji pakopoj, taip ir trečioji pakopoj yra skirtingų rūšių, skirtingos rizikos pensijų fondai, tai reiškia, investuotojai galintis prisimti didesnį riziką gali pasirinkti akcijų fondus, turintis mažesnį rizikos toleranciją gali pasirinkti mišrius fondus ir be abejo, kaip trečia pakopa, kaip ir antra pakopa yra kur fondai, kurie investuoja 100% į vyriausybių obligacijas, tai tenais vertės sviravimai yra minimalūs ir tarkime, grąža praktiškai kiekvienais metais yra teigiama. Tuo tarpu antroje vietoje rizika iškyla dėl, sakykime, kažkokio apgaulės būdų, kuomet gali dingti vertybiniai popieriai arba panašus dalykai, tačiau šitoje vietoje Lietuvoje galioja Europos Sąjungos standartai ir įstatymai, kurie apsaugo nuo to, tai yra, kad, kitaip tariant, nuo įmonės balanso yra atskirtas pensijų fondų turtas į depozitoriumą, saugyklą ir valdytojas tik tai valdo toje saugykloje, sakykime, esantį turtą. Kitaip tariant, asmeninė nuosavybė, visos lėšos guli klientų sąskaitose.
Tai čia jūs paaiškinot mechanizmus, kaip dirba fondai, bet... Taip. Iš kitos pusės žmogui, kuris taip sudėtingai nemasto arba nežino, kaip čia vis tos finansinės operacijos atliekamos, paprastas klausimas, jisai jeigu investuos į gyvybės draudimą, kokį nors ten daugiau pasiryžęs gauti po to sukauptų lėšų ar mažiau, bet apskritai rizika prarasti pinigus kokius nors yra ar nėra, čia pagrindinis klausimas.
Na, iš tikrųjų, gal aš pabandysiu atsakyti šitą klausimą. Kiekviena šalis stengiasi išvengti šito dalyko ir garantuoti žmonėms, kad taip neatsitiktų. Tam Lietuvoje yra Lietuvos bankas, kuris vykdo kontrolę šitų įstaigų. Ir yra prašytos visos procedūros ir, žinoma, bankas jų laikosi, nes jinai yra priežiūros institucija. Jo labiau, kad išieškojimai tą turtą negali būti nukreipti. Negali būti ten turto perleidimai draudžiami, sakykime, asmenims kažkiek susijusiems su tom draudimo bendrovėm ar tom įstaigom. Ir taip toliau, na, bankas, Lietuvos bankas, žinoma, kiekvienais metais nagrinėja ir audito ataskaitas ir nuolat stebi tą situaciją, jeigu tik atsitinka kažkokia tai grėsmė sustabdo veiklą, bet kada gali įeiti į tas įstaigas, pateikia dokumentą ir įsitikinti, paimti visus finansinius dokumentus. Tai aš manau, kad mechanizmas Lietuvoje tikrai pakankamas ir žmonės turėtų pasitikėti, kad nepraras savo pinigų.
Čia tik tai priežiūra, į Lietuvos banko atstovą norėčiau kreiptis dabar. Andrius Karnulį, tik tai priežiūra grįstas pasitikėjimas yra, kad Lietuvos bankas prižiūri. Ar dar yra kažkokių papildomų mechanizmų? Na, indėliai yra apdrausti, pavyzdžiui, bankuose. Tas atrodo kiek rimčiau šiaip jau. O vat jeigu tu pinigus kaupi, sakykime, kokiame nors gyvybės draudime, tai ten kiek tos tikėtina, kad ta priežiūra Lietuvos banko bus tokia kila, kad nieko neatsitiks?
Iš tikrųjų, gyventojui yra labai svarbu žinoti, kad jo investuojamos lėšos arba mokamos įmokos ir kaupiamas turtas yra saugus, tai svarų vaidmenį čia atlieka jau kolegės minėta priežiūra, aišku, ir tomo minėti egzistuojantys teisės aktai. Tai aš manau, jog labai tikslinga šalia to yra kalbėti ir apie paties gyventojų primamus savo sprendimus susijusius su tuo kaupiamu turtu, kad būtent ta vertė būtų išsaugoma, tarkim, ir kad dėl jo paties kaltės ta vertė nebūtų prarandama. Tai pirmiausia, manau, paminėtinas labai svarbus veiksnys, tai tarkim, dalyvaujant trečios pakopos pensijų fonduose yra pensijų fondo rizikos profilis, nes tie dalyviai, kurie būdami jauni dalyvavo, tarkim, rizikingesniuose fonduose, o jiems senstant buvo migruojama į mažesnės rizikos fondus, tai jie ne tik apsaugos savo sukauptą sumą prieš pensinių laikotarpių, tačiau tikėtina ir turės tą galutinę didesnę sukauptą sumą lyginant su kitais sistemos dalyviais, nes ir tyrimai rodo, jog didžioji dalis pensijų sistemos dalyvių yra pasyvus, nesidomi savo įmokomis pensijų fondų. Daugelis net nežino apskritai, kokio rizikos profilio fonde dalyvauja.
Kuris pirmas pasiūlė, tam ir pasirašė greičiausiai. Tai būna.
Taip.
Čia yra viena iš problemų. Vis dėlto, na, ką pat kokiems žmonėms reikėtų, mes jau čia artėjom prie pabaigos, rūpintis trečios pakopos reikalais, kokie žmonės turėtų, kokios turėtų būti pajamos, pavyzdžiui, ten kad žmogus galėtų, sakykime, pradėti kaupti, galvoti apie, apie trečią pakopą, yra kažkokia, nuo kokios sumos, kur kreiptis, ką daryti, kur sužinoti informaciją, kurie tie fondai rizikingi, kurie ne, kurie uždirbs, kurie galbūt mažiau uždirbs. Kaip turėtų atrodyti visas tas veiksmas ir nuo kada reikia pradėti galvoti? Yra kažkokių patarimų, ar čia vėlgi pačiam žmogui reikia susigaudyti?
Galvoti tikriausiai reikia nuo to momento, kai pradedi dirbti. Pradedi uždirbti ir, vadinasi, gali dalį lėšų atidėti ilgalaikiam taupimui. Ir tuomet jau tikrai reikia pradėti galvoti, kas dažniausiai vyksta, dažniausiai pradedama galvoti tada, kai jau ateina pensija. Tai va čia va, yra tas tarpas tarp darbingo gyvenimo pradžios ir pensijos. Tai va tame laikotarpyje reikia pradėti, kuo anksčiau, to reikės mažiau skirti lėšų tam, kad sutaupyti reikiamą sumą. Reiškia, jeigu ko aš jaunesnis pradėsiu, man užteks galbūt skirti po 100 litų per mėnesį ir aš sukaupsiu pakankamai didelę sumą, kad galėčiau savo laimingas išeiti į pensiją. Jeigu aš susimąstysiu tik tai būdamas 50, jau man reikės 5 kartus didesnės sumos skirti tam, kad sukaupčiau tą pačią sumą. Tai va čia, kuo anksčiau pradėsiu, to man lengviau bus sukaupti.
Kuo anksčiau pradėti yra labai sunku jaunam žmogui apsitai galvoti apie pensiją. Čia yra matyti kažkokių reikėtų kitokių pakabinti priešais veidą barškučių, kurie masintų žmonės suprasti, ką jie daro. Nes, kaip jūs sakote, jaunam žmogui sakyti prioritetai yra plazminis televizorius ar koks ten dabar taip pat automobiliai įvairiausi būtas ir čia nebelieka pinigų kažkokiam gyvybės draudimui ar ten sveikatos draudimui ar dar kažkokiems reikalams, kuomet na, žmogus galvoja po 40 metų ar kiek jam reikės pensiją čia gauti, Tomai?
Aš labai trumpai norėčiau iliustruoti skaičiais tai, ką minėjo kolega iš Svedbanko, kad be abejo labai svarbu, kuo anksčiau pradėti, bet imkim tokį paprastą pavyzdį. Turbūt sutiktume, kad net ir vidutinį darbo užmokestį uždirbantis žmogus, jis iš tikrųjų gali apie 100 litų atsidėti santaupoms, nes maždaug panašiai ir yra taupimo norma Lietuvoje, ten apie 8%. Tai šitoje vietoje, ką sako skaičiai, jeigu kas kiekvieną mėnesį žmogus atsidėtų po 100 litų ir taip darytų 20 metų, jisai, bet niekur neinvestuotų, jisai būtų sukaupęs arti 30 tūkstančių litų. Jeigu jis pasirinktų trečios pakopos pensijų fondą ir vidutiniškai uždirbtų 6% gražą, bei naudotųsi gyventojų pajamų mokesčio lengvata, ta suma būtų lygiai 2x didesnė, tai yra netgi siektų virš 56 tūkstančių litų per 20 metų. O tai sutikite, jau iš tikrųjų yra rimta parama pensijoje, žinant, kiek nedaug reikia atidėti kiekvieną mėnesį. Be abejo, didėjant sumai, tos atitinkamai ir sukauptos sumos pradeda aukti daug ženkliau.
Bet dar grįžkime prie to, kad čia viskas tvirta ir viskas aišku. Ir viskas taip ir bus. Kaip jūs sakote, na, 6%, tik to galbūt nebūtinai 6, bet kad jisai gaus tą sumą, tiksliai tai bus, kad niekur jinai nedings, kad neatsitikus krizei nepasakys kažką, žinote, vat nebemoka suktis pensijų fondai, nebemoka investuoti, nesigauna jiems padidinti pinigų kiekio. Taip negali atsitikti, ar ne?
Na, žinote, tai yra gyventojų nuosavybė lėšos šitose sutartyse. Tai yra turbūt didesnė garantija negu galimi politikų sprendimai ypatingai prieš rinkimus.
Nuosavybė, tai nuosavybė, bet matot, su ta nuosavybė irgi, kas kaip moka, tas taip ir tos pačios valdžios elgesi. Jis taiga sumažina, paskui atiduoda arba ne viską atiduoda.
Netgi rinkoje ir pas mus yra paslaugos ir su to pačiom garantijom. Netgi irgi leidžiančios uždirbti iš finansų rinkų, tačiau suteikiančios garantiją neprarasti visų pinigų. Tai čia vėlgi kliento pasirinkimas, kokią paslaugą, ar su maksimalia rizika, ar su šiek tiek garantijos pasirinkti. Taip pat ir gyvenimo ciklo fondai, jie sukuria irgi galimybę aktyviai net nedalyvauti savo investicijų valdyme.
O žmonės, jie apskritai dalyvauja ar ne tame investicijų valdyme, ar jie supranta, iš kokio fondo į kokį reikia migruoti, čia kaip sakė mūsų Lietuvos banko atstovas, vis dėlto na, žmonės jaunesni, jie investuoja labiau rizikingus fondus, paskui ten mažiau rizikingus, reikia irgi sekti kiekvieną judesį finansinį. Čia darbas yra sunkus, reikia nebedirbti savo pagrindinių darbų, sėdėti, žiūrėti biržos naujieną, sekti nuolat. Prašom.
Tai labai puikiai iliustruoja 2009 metais atliktas pensijų fondų dalyvių migracijos tyrimas, kuris rodo, jog 2007 metų pirmąjį pusmetį riziką didino net 98% visų migravusių, kuomet 2008 metų pabaigoj ir 2009 metų pradžioj riziką mažino net 83% migravusių. Šie sprendimai buvo netinkami, nes kuomet riziką reikėjo didinti, jinai buvo mažinama, o kuomet riziką reikėjo mažinti, jinai buvo didinama. Tai iš tikrųjų rodo, kad dažnai net ir tie pensijų fondų dalyviai, kuriuos galima laikyti aktyviais, kurie stengiasi dalyvauti tam investavime, jie elgiasi nelabai tinkamai.
Tai vis dėlto pabaiga jau liko nebedaug laiko. Kaip turėtų atrodyti žmogaus ilgalaikio investavimo strategija, kad na, finalas būtų sėkmingas, sukaupta solidi suma sočiai senatvei. Na, visų pirma, ten pirmos pakopos mes matyti netimsime, jinai yra, čia, kažin ar kas nors keisis ateityje, keisis tik tai galbūt dirbančiųjų žmonių skaičius, galinčių mokėti mokesčius į sodrą, bet sodra liks. Niekas čia labai rimtai jau nebesvarsto jos panaikinimo. Toliau dėl antros pakopos, vėlgi diskusijos vyksta, tai kaip dabar, vat, na, jūs, Tomai, vat, jūs esate jaunas žmogus, tiesą sakant, koks jūsų modelis?
Tai mano modelis toks, kaip ir rekomenduoja Europos Sąjunga, tai yra, kad kiekviena sistema, jinai turi tam tikrų ir trūkumų ir privalumų, ir be abejo, mažiausia rizika yra tuo metu, kuomet dalyvis naudojasi visomis trimis pakopomis. Taip ir skaidoma rizika ir sumažinama priklausomybė nuo vienos sistemos.
Jūs ir visuose trijose pakopose ir kaupiate, kaip taip. Aš suprantu, taip? Taip. Ir kiek jūsų bus pensija, galit pasakyti?
Nu, šiandien dienai aš netgi esu šiek tiek optimistiškai nusiteikęs, nes manau, jinai sieks netgi daugiau negu 70%. Vien dėl, sakykime, didesnės dalies kaupiamos trečioj pakopai.
Ir jūs galėsite važiuoti atostogauti į Maljorką?
Nu, tikiuosi, kad taip.
Nes tai, na, kaip jums atrodo vis dėlto?
Jeigu nekalbant apie save, bendrai, tai žmonės turbūt reikėtų pasakyti, kad gyventojai uždirbantis bent vidutinį atlyginimą jau tikrai gali skirti vat, savo 10% maždaug pajamų, kas yra normalu apie 10% pajamų skirti ilgalaikiam taupimui. Na, tai vat, skiriant nuo 2200 litų, tai yra atidėti juos, skirti savo senatį, ne televizorių ir bus viskas gerai, kuomet sulauksime to amžiaus.
O kokios tendencijos yra? Žmonės vis dėlto daugiau kreipiasi į trečią pakopą, ar ne?
Tikrai taip, daugėja žmonių, kurie tikslingai skiria pinigus kaupti pensijai.
Kągi, na, tai tiek šiandien mūsų laidoje matyt vis tiek vienintelė išvada, kurią galima padaryti, kad visose trijose pakopose kaupiant ir rūpinantis savo senatvę pačiam, panašu, kad tik tai išlošti galima. Nežinau, kažkokių kitokių nebuvo, man atrodo, prieštaravimo, ar ne?
Na, dar aš gal trumpai norėčiau pasakyti, iš tikrųjų, mūsų tikslas ir ministerijos tikslas yra didelį dėmesį kreipti mokymui žmonių, kad jie tikrai suprastų, kad ta trečia pakopa yra būtinai reikalinga. Ir dar vienas iš tikslų yra gyvenimo ciklų fondų reglamentavimas, kai žmogus iš tikrųjų galbūt ir neturėtų prisidėti, investuojant kokį fondą ten jam pasirinkti, kad jam būtų patogiau. O tie, kurie jau išmoks ir žinos, tai galbūt ir patys tą galės daryti.
Nes viskas čia yra tvarkoj. Tai, kad žmonėm, aišku, reikėtų galbūt daugiau šviestis, pamastyti, ar čia jiems žaisti tos žaidimus, su kur į ką investuoti, tai čia atskiras klausimas, bet matyti investavus į vieną ar kitą fondą vis tiek mažesnė ar didesnė sėkmė yra matyt užtikrinama, garantuota, apie tai mes ir kalbėjomės, didesnių baimių čia neturėtų būti. Na, taip aš bent supratau, nežinau teisingai. Tai tiek šiandien mūsų laidoje, ačiū visiems uždėmesi, tai buvo laida Raktas, susitiksime rytoj.